Дати тидня. Владимир Хільманович.
Вітаю, шановне господарство! Насичений білоруський календар бягучого тидня адметними подіями. В сьогоднішньому випуску тільки про головні з їх. 15 студеня 1582 року у городі Ямзапольський, що неподалік Пскову, підписаний мир на 10 годів поміж Московією і Речу Посполітою. Фактичне завершення Ливонської війни, у якій московський владар Іван Жахливий воював супрот нашого великого князства. На нейкий час усталявався мирний період. 15 студеня 1886 году у Докшицах народился Иван Аляхнович, белорусский православный святар. Служил он в Увейском, Глыбоцким, Лидском, Шучинском районах. Был за сябровство с белорусскомовными наставниками, у час войны забиты разом с жонкой, бандитами у вёсцы Раковичи. У гэты ж дзень у 1926 годзе ў заходняй Беларусі выйшаў першы нумар сатырычнага часопісу «Маланка». Ён выдаваўся ў Вільні да 26 снежня 1928 году. Усяго выйшла 43 нумары. 15 студзеня 30 гадоў таму ў Менск з афіцыйным візітам прыехаў тагачасны прэзідэнт США Білл Клінтон. Адбыліся яго сустрэчы з кіраўнікамі дзяржавы Станіславам Шушкевічам, Вячаславам Кебічам, а таксама прадстаўнікамі апазіцыі Зяноном Пазняком і Александрам Дабравольскім. Клінтон тады таксама наведаў Курапаты. 16 студзеня 1826 году у вёсцы Шастакова Каменецкі район з'явіўся на свет Рамуальд Траўгут, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году, нацыянальны герой палякаў і беларусаў. 16 студзеня 1919 году у Гародні арганізаваны беларускі клуб «Наша хатка», а ў 1998 годзе у Менску выйшаў першы нумар газеты «Навіны», працяг газеты «Свабода» пасля ейнага закрыцця. Рэдактарам быў Ігар Герменчук. У гэты ж дзень у 2000 годзе у Гародні адбылася агульнабеларуская сустрэча ветэранаў нацыянальна-вызвольнага руху вязняў сталінскіх канцлагераў. Ідзем далей. 17 студзеня 120 гадоў таму у вёсцы Чурылава Уздзенскі район нарадзіўся Алесь Якімовіч, ведамы беларускі дзіцячы пісьменнік і паэт. У гэты ж самы дзень у 1991 годзе у глыбокім адчынены дом рамёстваў, разгалінаваная культурная ўстанова, а роўна 25 гадоў таму у вёсцы Бездзеж Драгічынскі район адчынены музей народнай творчасці пад назвай «Бяздзежскі фартушок». 18 студзеня 1401 году у Вільні падпісаны дакумент пра заключэнне дзяржаўна-палітычнай уніі паміж Вялікім княствам Літоўскім і Польшай, так званая Віленска-Радамская унія. У гэты ж самы дзень 140 гадоў таму у вёсцы Каранды Смургоншчына нарадзіўся Адам Лісоўскі, беларускі рэлігійны дзеяч і каталіцкі святар. А ў 1912 годзе ў вёсцы Батурына на Вялейшчыне з'явіўся на свет Пётр Асыч, беларускі пісьменнік, публіцыст, вязень савецкіх канцлагераў, дзеяч эміграцыі ў Англіі і Нямецчыне. 18 студзеня 1921 году заснавана дзяржаўнае выдавецтва БССР, якое з 1963 году называлася «Выдавецтва Беларусь». 19 студзеня прыгадаем толькі адну дату. У 1926 годзе ў вёсцы Гірстуны, Глыбоцкі район, нарадзіўся Віктар Сянкевіч, беларускі грамадскі дзеяч, гісторык, журналіст у эміграцыі ў Вялікабрытаніі і США. 20 студзеня надзвычай багаты на нараджэнні выдатных людзей. У 1891 годзе ў вёсцы Дуляўцы Ваўкавыскі район нарадзіўся Фабіян Ярэміч, беларускі грамадска-культурны дзеяч. Яго лёс склаўся, як і ў многіх беларускіх дзеячаў першай паловы 20-га стагоддзя, з усімі супярэчнасцямі, пошукамі свайго, праблемамі, рэпрэсіямі няпростага перыяду. А ў 1892 годзе на свет з'явіліся ажно два беларускія дзеячы. У засценку Мацюлішкі, віленскі павет, цяпер Літува, нарадзіўся Браніслаў Тарашкевіч, беларускі грамадска-палітычны і асветны дзеяч, мавазнавец, асоба шырокага таленту, на жаль, закатаваны бязлітасным сталінскім рэжымам. А ў той жа дзень дзень і той жа год у 1892 годзе у вёсцы Шакуны, Пружанскі раён, нарадзіўся Рыгор Шырма, беларускі грамадска-культурны дзеяч, хоравы дырыжор, фалькларыст і публіцыст. Культурную прастору Беларусі немагчыма зараз уявіць без яго постаці, патрыярха беларускай песні, музыканта-мастака. Захапленне народнай беларускай песняй Шырмы пачалося ў раннім дзяцінстве, а ў час вучобы і настаўніцкай працы ён пачаў запісваць народныя песні і паданні. Зянон Пазняк згадвае, як ён у сярэдзіне 1970-х гадоў прыйшоў да Рыгора Шырмы з просьбай падпісаць зварот да першага сакратара ЦК КПСС Леаніда Брэжнева ў абарону ад руйнавання старога Менску. Шырма не адмовіўся ад подпісу, нягледзячы на тое, што яго прыязныя стасункі з Пятром Машэравым, тагачасным першым сакратаром ЦК КПБ, пагоршыліся, а ў выніку руйнавання сталіцы спынілася. 30 гадоў таму ў гэты дзень у Вільні якраз адкрылі памятную шыльду Рыгору Шырму. 21 студзеня 1930 году у Гомелі нарадзіўся Уладзімір Шаліхін, беларускі тэлевядоўца і піяніст. Яго голас памятаюць многія старэйшага і сярэдняга пакалення беларусаў. На гэтым з вамі развітваюся, усяго найлепшага, заставайцеся на нашых хвалях.
Даты тыдня. Уладзімір Хільмановіч.